Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalya ng ating mga balita, dinepensahan ng Medical Chief ng Victoria ang paraan ng paghawak ng estado sa coronavirus matapos sa mga pambabatikos sa mga inilabas nilang plano sa pagluluwag ng coronavirus restrictions. Inanunsyo ng Victorian Premier na ang Stage 4 lockdown ay magpapatuloy ng 2 linggo. May mga pagbabago rin sa patakaran sa katapusan ng Setyembre tulad ng oras ng curfew at pagbubukas ng childcare services. Masama naman ang loob ng maraming business groups dahil mananatiling sarado ang maraming tindahan hanggang Oktubre. At maaari lamang itong magbukas kapag bumaba na sa 5 ang bagong kaso ng mga may sakit. Sinabi ni Chief Health Officer Professor Brett Sutton sa ABC na unti-unti ang gagawing pagbubukas na ikinukumpara sa hakbang na ginawa sa ibang bansa.
Whenever there are grumbling cases that just continue along, there's always a risk of it taking off again, as we've seen in South Korea, as we saw in Singapore. And we want to get into a position that most of Australia got to, which is driving cases down to a point where we know that we can sustain those low numbers for the long term.
Sa kaugnay na balita, na-extend ng 2 linggo ang Stage 4 restrictions sa Victoria mula sa orihinal nitong deadline sa September 14. Magkakaroon ng 5 stages o yugto ang pagluwag ng coronavirus measures sa Melbourne at Regional Victoria. Ipapatupad ang final COVID normal step kapag wala nang maitatalang bagong kaso ng sakit sa estado sa loob ng 28 araw. Ayon kay Premier Daniel Andrews, nauunawaan niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga nasa Victoria.
If we open up too fast, then we have a very high likelihood, that we're not really opening up at all. We're just beginning a third wave. And we will be back in and out of restrictions, in and out of lockdown before the end of the year. We can't run out of lockdown. We have to take steady and safe steps out of lockdown. To find that COVID normal and make sure that in opening up, we can stay open.
Kinundin na naman ng ibang business groups ang roadmap na inilabas ng Victorian government. Ayon kay Ines Willox, Chief Executive ng Australian Industry Group, maraming kumpanya ang maaring malugi dahil sa mahabang pagpaplano.
It wasn't a roadmap out, it was really a road to nowhere. The document has so many caveats, so many ifs, buts, maybes, perhaps is in it. It's not really worth the paper it's written on. It gives business no certainty, no clarity, no hope, no optimism.
Inaasahan naman ng federal na pamahalaan na magiging available na ang COVID-19 vaccine sa susunod na taon o sa 2021 kung magiging matagumpay ang sinasagawang medical trials. Inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ang 2 kasunduan na nagkakahalaga ng $1.7 billion, kabilang na ang Queensland-designed vaccine. Pinirmahan na ng pamahalaan ang isang letter of intent kasama ang University of Oxford para sa kasunduan sa UK drug company na AstraZeneca. Nasa 85 million vaccine doses ang maaari nitong ma-produce na karamihan ay ibabahagi sa Melbourne. Samantala, pinangangambahan naman ngayon ng estado ang mental health ng mga Australiano kahit bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nakapagtala ng 76 na bagong infections, kabilang na ang 63 na kaso at 5 namatay sa Victoria, 10 kaso sa New South Wales, 2 sa Queensland at 1 sa Western Australia. Ngayong Lunes naman, 41 kaso ang nadagdag mula sa Victoria at 9 ang namatay. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Professor Michael Kidd na nababahala ang mga health officials sa mental health ng mga residenteng nasa ilalim ng mahigpit na restrictions, lalo na at na-extend pa ang lockdown sa Victoria. Hinihikayat rin ni Professor Kidd ang mga Victorians na panatilihin ang social connections, pag-access sa mga support services, at ilaan ang atensyon sa mga gawaing makakapagpasaya sa kanila.
As a Melburnian and as a Victorian, I'm proud of you all. But I also know that many people will be feeling anxious and isolated. Many will be feeling angry and frustrated and negative. And some people will be feeling depressed and despondent.
Kung ikaw o may kilala kang nakakaranas ng mga paghihirap at pagkabalisa, maaaring tumawag sa Lifeline number 131114. Sa ibabang balita, sa pag-aaral ng KPMG Consultants, sinasabing ang dagdag na childcare subsidy ay mas makakahikayat sa mga tao na bumalik sa trabaho. Magiging daan ito para muling lumakas ang ekonomiya at makarecover mula sa pandemic. Ayon sa datos, 2/3 o higit pa ang kikitain ng maraming pamilya sa bawat dagdag na araw ng kanilang pagtatrabaho. Ayon sa Early Childhood Education Advocates Front Project, ang abot-kayang childcare ay mahalaga para tulungan ang mga magulang na makabalik sa trabaho at masiguro ang kanilang pinansyal na kalagayan. Panawagan namang itaas ang maximum childcare subsidy sa 95% na hourly rate cap mula sa kasalukuyang 85%. Dumako naman tayo sa iba pang balita, inihayag ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na maaring maging bahagi ng October 6 budget ang pagsusulong ng personal income tax cuts. Pero ayon sa bagong analysis mula sa policy researcher, sinasabing ng Australia Institute na ang pagbabawas sa tax ay hindi makakapaghatid ng economic stimulus na kailangan ng bansa para makaahon sa unang recession noong 1990s. Ayon pa dito, ang bentahe ng tax cuts ay mapupunta lamang sa mga high-income taxpayers na mas pinipiling itago o isave ang kanilang ekstrang pera kaysa gumastos. Para sa mga balita sa labas ng bansa, umabot na sa 237,365 ang coronavirus cases sa Pilipinas. May bago ring 2,839 na pasyente ayon sa Department of Health noong linggo. Ayon naman kay UP Professor at Octa Research, Guido David, bumaba na sa 0.94 ang reproduction rate ng coronavirus o yung tinatawag na R0. At indikasyon daw ito na nagsimula nang ma-flatten ang curve o bumaba ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila at Calabarzon. Pero nagpaalala pa rin si David na sa kabila ng pagbaba ng mga kaso, hindi pa rin dapat makampante ang publiko. Sa iba namang balita, sinimula na ng Department of Environment and Natural Resources sa Pilipinas ang paglalagay ng synthetic white sand sa Manila Bay bilang bahagi daw ng rehabilitasyon nito. May ilang natuwa pero mayroon ding mga bumatikos lalo't umamin ng DNR na nananatiling madumi ang tubig doon. Sa pag-aaral ng grupong InfraWatch Philippines, sinasabing ang dinurog na dolomite rock ay nagdudulot ng iritasyon sa mata, mga sakit sa baga at maging cancer. Ang dinurog na dolomite rock ang ginagamit bilang artificial white sand ngayon sa Manila Bay at bahagi ng 389 million beach nourishment project. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ay malaki at pinag-aralan nilang mabuti ang proyekto bago sinimulan. Pero pinuna ni Vice Presidente Lenny Robredo ang hakbang ng DNR sa gitna ng pandemya. Ayon dito, ang milyong-milyong pondo ay makakatulong na sana sa 80,000 pamilya na naghihirap sa bansa. Dumako naman tayo sa mga balita sa iba pang bansa. Pinaghahanap na ng British Police ang lalaking walang habas na umatake sa mga tao sa siyudad ng Birmingham noong linggo. Isa ang patay at pito ang sugatan sa insidente. Nagtalaga na ng dagdag na tauhan ng mga detectives para matukoy ang kinaroroonan ng suspect habang patuloy na inaalam ang motibo ng pananaksak. Pinasalamatan naman ni Prime Minister Boris Johnson ang emergency services sa mabilis na pagresponde at nakiusap sa mga mamamayan na ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga impormasyong makakatulong sa imbestigasyon. para sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 72 American cents. At sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit sa 48 pesos and 52 centavos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35 pesos at 28 cents. Para naman po sa lagay ng ating panahon, sa mga nasa Perth na kung magiging bahagyang maulap ang inyong papawirin at 19, sa Adelaide ay magiging mahangin pero mainit at 31. Sa Melbourne, sunny din at medyo mahangin at 24. Sa Hobart ay bahagyang maulap. Sa Canberra ay magiging maaraw at 20. Sa Wollongong, pareho din ang kondisyon at 21. Ganun din sa Sydney, magiging maaraw at 22 degrees. Sa Newcastle, mainit din at 22. Sa Brisbane, medyo uulanin at 23. May pag-ambon din sa Cairns at 29, at sa Darwin ay magiging mainit. At yan po ang mga balita natin ngayong Lunes ng umaga. Samahan si Christina Lasso para sa iba pang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.